Vítajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta. Objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. V dnešnej epizóde sme privítali v našom štúdiu špeciálneho hostia a majiteľa a zakladateľa jedinečného bistra Niños de Cuba v Zlatých Moravciach Martina Malinčíka. Martin, mám na teba hneď prvú otázku. Ako vznikla myšlienka si otvoriť bistro s týmto konceptom práve v našom meste?
No vzniklo to v neposlednom rade z také myšlienky, že sme chceli priniesť niečo nové pre Zlaté Moravce, niečo, čo tu ešte nie je, čo tu možno chýba. A práve venoval som sa tomuto aj v zahraničí s priateľkou, tak nás napadlo, že by to bolo dobre sklbiť príjemné s užitočným. Povedal som o tom pár chalanom a vznikol z toho celkom dobrý nápad, takže vlastne kvôli tomu sme sa rozhodli ísť do toho s tou myšlienkou, že vyskúšame niečo nové a uvidíme, aký to bude mať dopad na celé Zlaté Moravce a okolie.
Veľmi odvážny nápad otvoriť kubanské bistro v našom meste.
Tak ako je to odvážne, ale keď mám nejaký sen a vlastne keď s priateľkou sme mali ten sen, že vždy niečo si otvoriť, niečo vlastné a nechcem, aby to bol nejaký gastropodnik, ktorý vlastne tu už je na tej scéne domácej, alebo ktorý už ľudia poznajú. Chcel som práve niečo nové, chcel som to práve zariskovať, že čo to spraví.
Martin, ty vieš vlastne, v akom legendárnom priestore si to otvoril? Lebo predtým to bola herňa, ale hlavne si to všetci pamätáme ako podnik 69, bez kuchyne, bez nejakého gastrozázemia.
Áno. Tá 69 bola dosť legendárna. Doteraz máme nejakých zákazníkov, ktorí stále spomínajú na tú 69, ako do nej chodili a ako si tam vlastne užívali. A práve preto my sme otvorení pre všetkých tých zákazníkov, či už tých bývalých 69 alebo tých nových, a sme veľmi radi za každého, ktorý príde a nebojí sa vlastne ochutnať a vyskúšať tú kuchyňu.
Prečo práve názov Niños de Cuba?
Niños de Cuba, chceli sme niečo originálne. Názvy ako Havana, Varadero alebo nejaké tie mesta na Kube sú potom pomenované väčšinou bary a podniky, ktoré... Nechcel som niečo duplicitné, chceli sme niečo také svoje. A Niños ako deti, nám to prišlo, že s priateľkou sa poznáme už dosť dlho, skoro od detstva, tak dáme to deti Kuby.
A boli ste niekedy v Kube?
Na Kube sme neboli, ale v zahraničí sme pracovali vlastne v podobnom koncepte, kde to mali pod palcom Kubanci, takže sme skrz nich cítili aj to, ako vlastne, není to úplne presne ako na Kube, ale vlastne oni dokázali tomu dať ten šmrnc a povedať nám, že ako to prežívali oni, ako to cítia oni, aké je to na Kube a všetko k tomu.
Nažili ste sa do Zlatých Moravec doniesť nejakú tú kubanskú atmosféru a myslím, že už ste tam nejaký ten mesiac alebo rok?
No, myslím, že už je to nejaký skoro dva.
Už dva? Tak to som si naozaj teda nevšimol a to som teda Zlatomoravčan. Nakoľko ja som sa to dozvedel od môjho kamaráta z Nitry. Uh-huh. Samo ma tam zobral a bol som naozaj veľmi milo prekvapený. Taký pekný podnik máme v našom meste.
Ako na ten, priznám sa, ten marketing trochu pokulháva. Ale nechceme to robiť nejak hromadne a spustiť teraz vlnu nejakých reklám a nejako to hrotiť.
No neviem, ale minimálne Nitrančania o tom vedia.
Bolo tam niečo podobné, ale ono to bolo skôr viac Mexiko. A keďže prišiel ten COVID a zavrelo sa to a my sme toto vlastne otvorili po COVIDe, tak slovo dalo slovo a tí ľudia si to medzi sebou tak rozhádzali, že proste je tam niečo, choďte to ochutnať a... No vlastne nejde o to, že len Nitra, ale nám chodí strašne veľa ľudí zo širokého okolia, fakt z Levíc, Žarnovica, Nová Baňa, celé to okolie vlastne.
A marketing pokulháva, no ale na základe tohto asi nie.
Tak ako ten marketing je hlavne, no ide o to, že my nerobíme nejaké veľké promo, že tí ľudia nám robia to promo tým, že teda nechcem veľmi hovoriť, že sme najlepší alebo niečo super, lebo sme, ale nechcem, aby to vyznelo tak, že...
No ste to jediná kubánska reštaurácia v Zlatých Moravciach, tak ste jednoznačne najlepší.
Tak to teda ďakujem.
A majú Zlatomoravčania záujem o túto kubánsku kuchyňu?
Zo začiatku to bolo také, že prišli, pozreli sa, rozmýšľali, nepoznali to ešte, ale vlastne ide o to, aby ten človek už len to prvotné, že príde, že to ochutná a vlastne je v tom spojení toho, že má tam toho, má tam ten človeka, ktorý mu poradí, že ozaj tá, teda moja priateľka dokáže tým ľuďom koľko razy vysvetliť dopodrobná, čo v tom jedle je, ako to asi bude chutiť, že im to dokáže tak priblížiť, že tí ľudia, keď si to objednajú, tak sú spokojní. Že majú taký kompletný servis ozaj od toho, pokiaľ si sadnú, až pokiaľ neodchádzajú.
Ktoré jedlo je u vás také najpopulárnejšie?
Najpopulárnejšie je asi burrito miska.
Áno, všimol som si to, aj Jožko Vice to hodnotil. Máte tam 72 recenzií a skoro polovička hodnotí práve toto jedlo.
Ako ide o to, že to je také najkomplexnejšie jedlo, kde sa všetky tie chute spájajú a kde si to vie človek vychutnať ozaj ako všetko. Od tých fazuliek, cez to guacamole, cez tie salsy až po načosky. Takže je to také komplexné jedlo a je to síte.
Odkiaľ bereš ingrediencie? Sú originálne alebo dajú sa kúpiť aj tu niekde lokálne?
Práve tie ingrediencie. Kuba má problém s týmto importom a exportom. Ale Mexiko má vlastne dosť podobné ingrediencie, od čiernych fazuliek až po koreniny. Takže nám tie ingrediencie chodia z Mexika, kde ich loďou prepravujú do Európy a vlastne my ich poberáme z Čiech. Takže sú mexické, ale robíme to na ten kubánsky štýl.
Čiže je to originál kubánska reštaurácia s mexickými ingredienciami.
Áno, vlastne áno.
Čo sa týka nápojov, aké ponúkate? Lebo všimol som si v nápojovom lístku, že máte veľké množstvo rumov. V tom sa ani vyznať nedá.
Hej, ponúkame okolo, myslím, teraz je tam nejakých 40 rumov. Snažíme sa ozaj, aby ten zákazník bol spokojný. Takže máme tam teplé nápoje, máme tam kubánsku kávu, máme tam miešané nápoje, alko, nealko. Čo sa tých rumov týka, tak máme teraz vlastne od, myslím, pol roka to funguje. Voláme to, že rum mesiaca. Vždy nejaký z tých rumov trošku promujeme medzi ľudí, lebo každý z tých rumov má nejaký príbeh. Takže vlastne to je to, čo predáva hlavne. Lebo ten fakt, ten príbeh dokáže niekedy koľko razy viac zaujať ako samotný ten rum.
To už zaujme aj cena toho rumu, veď rum sa už bere ako komodita.
Ako, áno, sú teraz, aj nám sa to stalo, práve sú také rumy, ktoré z trhu sťahujú, potom sa už naspäť na trh nedostanú a ich cena stúpa, alebo práve sa dajú kúpiť aj investičné rumy, že tie sa pohybujú v niekoľkých 100 tisícoch eur, takže.
Vidno, že sa do rumov rozumieš, ty si pracoval v nejakej prevádzke, ktorá sa zaoberala týmto nápojom?
Ono ide o to, že ako sa hovorí, že s čím robíš, s tým sa zašpiníš. Takže vlastne my v tom Anglicku, keď sme pracovali, tak už tam bolo takéto prvotné to zasvietenie do tých rumov, kde nám vlastne chodili rozprávať o tom, že ako sa ten rum vyrába, aké druhy toho rumu sú a všetko okolo. A vlastne potom chodíme ešte, napríklad býva každoročne Rumfest v Trnave. Je to veľmi super prostredie. Myslím, že je to taký trojdňový koncept, taký skôr víkendový, kde sa každoročne vlastne prezentujú aj novšie značky rumov a stade vlastne si aj vieme potom spomedzi tých kamarátov, ktorí tiež tam prezentujú nejaké rumy, tak stade si vieme, že tak do tohto pôjdeme teraz, to je nejaká novinka. Aj teraz napríklad je to vlastne z Ameriky dovážané, ale je to panamský rum, volá sa to, že Coconut Cartel. A on je vlastne z cukrovej trstiny, ale je dosladzovaný iba čistou kokosovou vodou, že ničím iným, len čistou vodou z kokosu. Je to fakt rum, ktorý stojí za to vyskúšať.
Prídem na tú vašu terasu, dám si fantastické jedlo, k tomu si dám jeden rum, ale na tú pravú kubánsku atmosféru mi tam niečo chýba. Vieš čo?
Cigara.
Presne tak.
Ako odkedy sme vlastne otvorili, tak počúvam aj od zákazníkov, aj od kamarátov, že 100 cigarov by to bol ideál. A práve preto sme kúpili humidor a rozhodli sme sa, že pôjdeme aj do tohto. Takže ak sa podarí, tak tento rok už cez leto, keď otvoríme terasu, tak by sme vlastne chceli spraviť k tomu možno ešte také víkendové posedenia pri rume a pri cigare. Že nejaká možno degustácia rumu, k tomu dobrá cigara, že ozaj to bude také kubánske. A samozrejme nejaké to jedlo, to nesmie chýbať.
U vás v Bystre dodáva tú kubánsku atmosféru aj ďalšia vec, a to sú vymalované steny. Napríklad ten jeden oproti baru, kto ho maloval?
Ten obraz vlastne je to auto. V pozadí Kuba maloval môj brat. On sa tomu veľmi nevenuje, ale keď ho niečo poprosím, tak niečo malé vždy dokáže nakresliť. To je trošku väčšie, takže mu to trošku trvalo. Asi nejaký týždeň na to makal. Ale ako robil to, vlastne potom popri bare, popri pravej strane je aj Fidel Castro a Che Guevara. To tiež je vlastne, vyzerá to ako samolepka, je to tiež malované, takže mal čo robiť.
K atmosfére patrí aj hudba, tá je stále kubánska?
Viac menej, snažíme sa tak latino, Kuba, aby to bolo k tomu. Samozrejme, keď sú Vianoce, tak hrá tam aj Kuba, ale hrajú tam už aj tie vianočné, že treba to trošku v tom duchu.
Spomínal som tie recenzie na tom Google, máte ich tam naozaj veľké množstvo. V čom si myslíš, že je taký úspech? Lebo hodnotenie 4,8 je úžasné číslo.
Ako je to super, som rád za každú jednu recenziu. Ten úspech je asi v tom, že sa fakt snažíme, aby ten zákazník bol spokojný či už s jedlom, s nápojom alebo s celkovým tým servisom a dojmom, odkedy otvorí tie dvere, až pokiaľ neodíde, a aby mu stále ostal ten pocit tej spokojnosti, že si povie, keď príde domov, že bolo tam super, tam sa musím vrátiť znovu.
Napríklad jedna z mnohých recenzií, Slavec, napísal: príjemné prostredie, dobré jedlo, lahodné nápoje a v neposlednom rade úctivý personál. Ak si hundroš a poznáš len maminu kuchyňu a pivo, tak sem neles. No, myslím si, že Slavec to geniálne vystihol.
Akože určite, hej, Slavec bol jeden z tých prvých ľudí, ktorý prišiel a vlastne nebal sa, prišiel, sadol si a hovorí, no tak poďme na to, čo tu máte, čo si dáme.
No veď Slavec, to je gurmán na jedlo, ten keď povie áno, tak to naozaj znamená, že áno.
Super, no.
Ako to máš zariadené s obsluhou? Nemáš prevádzke problém s personálom?
Ide o to, že ten priestor je veľmi malý a nakoľko už je teraz nedostačujúci, že snažíme sa ozaj robiť všetko preto, aby všetci boli spokojní, ale nevždy sa to podarí, preto už začíname fungovať aj cez tie rezervácie, že ozaj aj tie väčšie skupiny, nakoľko ozaj aj tu fungujem väčšinou viac tá terasa.
Ale je tam ešte jedna miestnosť vedľa?
Je vlastne na tej pravej strane, to je nejaký sklad, to už naše nie je. Vlastne my vedľa baru máme takú malú miestnosť, kde je sklad náš.
A nedá sa kopiť ten sklad? Lebo 69 bola veľmi veľká.
Ono sa to rozkuskovalo. Ono sa to dosť rozkuskovalo, takže vlastne my fungujeme len s tým, čo reálne vidíte, keď prídete, a ten sklad má nejaké 3 metre, viac nemá, takže niekde to skladovať musíme.
A ako sa ti tam podarilo upratať kuchyňu?
Ako bolo to dosť ťažké, sám by som to nedal, takže vlastne my sme to fakt si museli spraviť milión nákresov a dosť to trvalo aj kvôli tej hygiene, že práve spraviť z herne bistro je dosť náročné, lebo aby to všetko spĺňalo všetky kritériá od umývadiel po chladničky a všetky tieto pracovné pomôcky, a aby to všetko ozaj sa dalo, tak sme, myslím, že minimálne rok sme bojovali len s tým, ako to spraviť, ale nevedeli sme tu nájsť nejaký taký priestor, že čo by bol presne ten. A keď sme našli tento, hovorím, tak tu si to dokážem predstaviť. Ale už teraz hovorím, no teraz by som možno už prijal aj niečo väčšie, lebo je to ťažké sa v tom hýbať, keď tí ľudia stále majú o to záujem, aj ako je to super, len kebyže sa to dá nafúknúť, alebo presne ako to bola, že vraj bývala 69, kde bola ešte vzadu, niektorí spomínajú, že aj ruleta.
Áno, presne to som mal na mysli.
No tak práve ja si neviem predstaviť, ako veľký ten priestor bol, keďže ja už keď som chodil na strednú, ja si ten priestor pamätám už len tak, ako som ho vlastne dostala ja.
V recenziách 4,8, ale 0,2, čo som si všimol, bolo ohľadom tvojich toaliet.
Áno.
Ale ja si myslím, že to nie je problém iba tvoj, ale problém celého toho dvora.
Ako ide o to, že ozaj, nakoľko je to malý priestor, tak tie toalety máme spoločné aj pre pánov, aj pre dámy. Ako problém to nie je z hľadiska hygieny, hej.
Ako na jednej strane sú ľudia na to naučení, lebo boli na to zvyknutí ešte zo 69, ale nemáš náhodou v pláne urobiť nejakú zmenu alebo vybudovať tam niečo nové?
Riešili sme aj toto, riešili sme určite aj toto, ale nakoľko viem, že tam boli vecka ešte pre 69 vlastne oproti tej 69, tak tam už vecka dávno nie sú, z toho sme si spravili sklad tiež. Takže vlastne v tom malom priestore sa veľmi s tým nedá čo robiť. Nakoľko ozaj sme špekulovali, že by sme to nejako ešte prebúrali alebo niečo vymysleli, nedá sa, je to pamiatková budova. Takže veľmi ten pohyb sa tam nejako, je to obmedzené.
Máš nejaké plány na rok 2024? Nejaké nové jedlá? Nejaké nové priestory?
Nové priestory, ako určite stále pozeráme niečo na trhu. Či sa náhodou nenaskytne niečo väčšie, niečo možno lepšie, aj priestorovo, aj teda s tým, že by tam bol priestor aj práve na tie cigary. Ale snažíme sa tú ponuku meniť stále, takže vlastne každé nejaké 3-4 mesiace obmieniame, všímame si tých zákazníkov, že čo im chutí viac, čo napríklad im chutí menej, že aby sme sa dokázali trafiť do chuti aj im, ale hlavne stále to držať v tom našom takom kubánskom štýle. To znamená, že to meničko sa mení nejaké 3-4, každé 3-4 mesiace. Že napríklad zo začiatku sme podávali enchiladu, vlastne je to zapekaná zrolovaná tortila s kuracím mesom. Podávali sme ho s fazulkami a s rýžou a všimli sme si, že teraz tí zákazníci ide zima, potrebujú niečo fest, také teplé, zapekané a sem tam tá rýža, sem tam tá fazulka zostávala, tak hovorím, spravíme to inak, dáme tortilku navyše, že to bude taká tak riadne zapekaná iba tá tortilka a k tomu miešaný šalát s tým mangom, čo je tiež také, čo stojí za to spomenúť, lebo to je niečo, čo neskutočne tým zákazníkom chutí.
Tak sa máme na čo tešiť na rok 24?
Určite áno, hovorím. No ako som už spomínal, aj tie cigary a ten humidor, to keď sa podarí, tak to leto si viem predstaviť úplne super. A hovorím, no za každým, keď ten zákazník príde, tak si vie na to meničku vždy nájsť niečo nové, alebo teda vie sa vrátiť k tomu svojmu obľúbenému, že snažíme sa, aby boli všetci spokojní.
Za Niños de Cuba stojíš vlastne ty aj s tvojou priateľkou. Uh-huh. Ste spolu 24 hodín non-stop. Nie je to náročné?
Ako určite, hej, niekedy tá ponorka tam je, netvrdím, že nie. Ale vlastne na konci dňa je to také, že neviem, ako to povedať. Proste my sa stále cítime, ako keby sme boli ten prvý mesiac spolu, že stále je to také, je to super.
A kde ste sa zoznámili? V zahraničí niekde?
No práve my sme sa zoznámili tu, v Zlatých Moravciach.
V Zlatých Moravciach, takže obidvaja máte rovnaký vzťah k tejto kubanskej reštaurácii.
Ako určite, my keď sme, vlastne priateľka išla do zahraničia študovať a ja som dokončil tiež strednú školu, hovorím, tak idem aj ja, mňa to tu tiež, nič ma tu nedržalo, mladý chalan, tak hovorím, poďme tam, vyskúšame to. A ona teda popri štúdium tam tiež pracovala a nejako to slovo dalo slovo, to som si ja našiel prácu a už to išlo. Už som začal zbierať skúsenosti.
Kde všade v zahraničí ste pracovali?
Ono to začalo tak, robili sme tá v druhom najväčšom meste v Anglicka, čo je Birmingham. Prešli sme si, ako teda ja som si prešiel od toho, od umývača riadov až po šéfa kuchyne, kde tá cesta trvala asi nejaké 4-5 rokov, že ozaj to není, že za 2 mesiace. Aj čo sa týka tej jazykovej bariéry, keďže mne tá angličtina trošku pokulhávala, ale tak priateľka je šikovnejšia, takže ona hneď dokázala, tiež sa zamestnala v gastre, pracovali sme spolu napríklad v reštauráciu Jamieho Olivera. S ním sme sa potom vlastne aj stretli aj s tým jeho učiteľom Genarom, ako celkom super zážitok. Aj tá práca bola fajn, hlavne ma bavilo robiť s tými čerstvými surovinami, že fakt vždy to bolo čerstvé a vlastne ten koncept, ako funguje v zahraničí, ako na tej čerstvosti a na tej spokojnosti tých zákazníkov, tak to sme sa snažili priniesť sem, že aj keby to nie je Kuba, ale čokoľvek iné, hociaké iné gastro, tak vždy tam ide o to, aby ten zákazník bol spokojný, že teda vyhovieť mu čo najviac sa teda dá.
A ste si priniesli nejakú skúsenosť do Zlatých Moraviec od Jamieho Olivera?
Nejaké veci sú aj od neho, ale vlastne ono to zo začiatku bola to talianska reštika, Jamie's Italian. A vlastne odtiaľ sme sa posúvali ďalej, že priateľka potom išla do inej reštaurácie, lebo vždy vlastne ten človek ide, príde tam s tým, že chce sa niečo naučiť. A keď už to všetko vie, ako áno, aj tam sa obmieniali tie jedlá. Ale keď už som si vedomý toho, že tu som sa už naučil asi všetko, že tu už sa ďalej nedostanem.
Varil si s ním?
Je, no, s ním priamo nie, ale pod jeho vedením. A je to chalán ako proste ako my, že úplne žiadne tak nejaké vysoké sebavedomie, alebo tu ho vidím niekde v reklame na hrnce, alebo niečo. Úplne v pohode chalán, takže...
Akú zaujímavú skúsenosť si doniesol, čo si videl práve iba u Jamieho?
Čerstvé cestoviny, ktoré robil on z toho, napríklad z toho, takéto cesto na cestoviny, čo dokázali robiť len tam, že fakt, tak oni do toho dávali všetko. Tam, ako on to varil, on varil jednoducho a chutne. A my sme práve chceli tiež to, aby to bolo jednoducho a chutne. Nevždy to tak vyzerá, lebo je tam mix tých chutí na tom tanieri, ale...
Tak máme nejakú šancu alebo nejaké percento ochutnať aj z kuchyne Jamieho Oliviera práve u vás?
Akože hej, nejaké...
Tak aspoň niečo trebárs, toto sú cestoviny od Jamieho Oliviera alebo niečo podobné.
Cestoviny zrovna nie, ale napríklad ten recept na guacamole...
No vidíš to, tak aspoň predsa len niečo.
Predsa len je tam niečo také.
Pôvodom nie si Zlatomoravča. Prečo si si vybral práve Zlaté Moravce?
Mám tu priateľov, mám tu rodinu. A v neposlednom rade tu už aj bývam, takže sme sa rozhodli pre Zlaté Moravce, aby sme nemuseli aj ďaleko cestovať.
Čo máš najradšej v Zlatých Moravciach?
V Zlatých Moravciach? V posledných rokoch tá kultúra sa tu dosť rozbehla.
Uha!
Ako fakt, ako som klobúk dole za to, čo sa tu deje teraz, čo tu fakt tam...
No daj nejaký príklad.
Napríklad tie street foody v tom nádvorí.
No, to sú chalani z Koltu.
Chalani z Koltu, pozdravujem ich, oni sú úplne super, ako fakt sa snažia robiť pre to mesto a pre tých ľudí čo najviac. Takže to sa mi páči, že fakt tá kultúra tu, že každý hovorí, že v Zlatých Moravciach skapal pes, že tu nič nie je. A práve napriek tomu, že sú tu aj takí ľudia, ktorí si myslia, že už sa tu nič nedieje, tak práve oni povedali, že a stále sa tu deje a dokážeme to robiť super, aby všetci boli spokojní a presne to, že s tou myšlienkou išli do toho, že spravia super vec, spravia napríklad ten street food je úplne super. Za mňa je to super myšlienka, hovorím, ja by som sa tam pridal tiež veľmi rád, špekulovali sme aj my nad nejakým ambulantným predajom, ale zatiaľ je všetko otázka času, nakoľko to bistro je len na nás dvoch, takže aj to ma mrzí napríklad, že tie otváracie hodiny sú aké sú, lebo vlastne sú od utorka do soboty. A koľko razy práve aj dnes nám písala zákaznička, že by si rezervovala rada stôl na 4. hodinu. No je pondelok a v pondelok v nedeľu sme zavretí, nakoľko ozaj od nákupu tých čerstvých potravín, až pokiaľ sa to neuvarí, nepríde zákazníkovi cez všetky tie papiere a fakt cez celý ten proces je na nás dvoch, takže ide o to, že každý si teraz povie, v nedeľu, v pondelok majú voľno, že to je oddych, ale práve za tým oddychom nehovorím, určite je tam nejaký ten oddych, ale za tým všetkým sa skrýva ešte aj to, že vlastne celý ten týždeň si naplánovať, že čo sa bude diať ďalej, čo sa bude variť, nákup tých surovín a všetkého. Takže my sa vždy snažíme to robiť týždeň po týždni, aby sa vlastne obmieniali tie suroviny, aby stále sa tam držala tá kvalita a tá čerstvosť.
Martin, kde vidíš tvoju prevádzku o 10 rokov?
O 10 rokov to je ťažká otázka, lebo... Ťažká otázka, lebo ja neviem, kde sa budem vidieť ešte tento rok, že život môže priniesť hoci čo.
V podstate začal nový rok a všetci si dávame nejaké predsavzatia a určite máš nejaký plán na rok 2024.
Ako ak by sa podarilo nahradiť mňa čiastočne alebo mňa priateľku, že by sme to vedeli dať niekomu zodpovednému, tak by sme práve špekulovali aj nad tým ambulantným predajom, možno nad otvorením ďalšej prevádzky. Ale prv musíme túto trošku nafúknúť a zväčšiť.
No túto prevádzku už nenafúkneš, to už, ako si spomínal, naozaj by to už chcelo nový priestor.
No, to je to, že ozaj... Ale tak super je to, že tí ľudia pochopili, že je to menšie, že je lepšie si zavolať, lebo aj tie víkendy vlastne, ten piatok, sobotu, koľko razy ten človek príde, ten zákazník sám príde a pozrie sa, no nemám si kde sadnúť. Zavolajte si, spravte si rezerváciu na ten ďalší týždeň, si zavolá okolo obeda rezerváciu na večer alebo rezerváciu na obed, že fakt sa snažíme aj cez tie rezervácie fungovať, aby tí ľudia videli, že teda keď im neviem vyhovieť tým priestorom, tak viem, že keď si zarezervujú ten stôl, tak ho budú mať.
A neplánuješ v nejakom inom meste otvoriť takúto prevádzku?
Ako Pozerali sme sa na ten trh aj dookola, aj do okolitých miest, ale zatiaľ no na to, aby táto prevádzka mohla fungovať tak, ako funguje, aby tí ľudia boli spokojní, aj tí zákazníci, aj my, aby sme dokázali fungovať, tak zatiaľ už toto je teraz maximum, ale stále sa snažíme ako... Napríklad bolo niečo podobné aj v Leviciach. To bola ale čisto mexická kuchyňa, len tam, neviem, tam sa niečo stalo medzi zamestnancami alebo zákazníkmi, no neviem, nejaký problém tam proste nastal, oni to zavreli. A ja by som to napríklad zobral aj vtedy, že by sme mali dve teraz, bolo by Niños de Cuba Zlaté Moravce a Niños de Cuba Levice, lebo viem si predstaviť, fakt dosť ľudí k nám chodilo aj z Levice, že viem si predstaviť, aj tam je o to záujem, že išlo by to. Ale pokiaľ som sa ja dozvedel, že oni zavreli, tak oni vlastne ten priestor už celý rozpredali a ja už som potom z toho finančného hľadiska nevidel teraz, že musel by som do toho strašne veľa vraziť, lebo aj ako to mali oni nastavené, by nebolo také, ako to vyhovuje mne. Uh-huh. Že ako to ja potrebujem, lebo je iné, keď ten človek tie jedlá robí tak, že otvorí konzervu, alebo už teraz je tá kuchyňa, už teraz vlastne tí dodávateľia sú takí, že vám dokážu predať hotové, uvarené, natrhané meso z hocičoho a hotové omáčky, hotové salsy, všetko hotové, že to máte bez roboty, len otvoríte a predávate. Ale presne to je to, čo ja nechcem a v čom tú pointu nevidím, že ozaj koľko razy ten človek príde a môže cítiť aj, nie je to vždy príjemné, lebo to ocávanie tam je tiež také, že pokulháva to, ale môže cítiť, keď sa pečie práve buď to bravčové alebo kuracie, že ozaj si na tom dávame záležať, je to pomaly pečené, potom natrhané. Fakt sa staráme o tú kvalitu toho.
Zaznamenal si minulý rok nejaký veľký úspech v tvojom bistre, alebo čo ťa najviac prekvapilo v roku 2023?
Sám vidíš tie recenzie a vlastne teraz nám prišla nám plaketa Orly gastronomie, kde sme získali ako prvé miesto za Zlaté Moravce vo voľbe zákazníkov, čo tiež celkom dosť potešilo, že tí zákazníci teda sú s tým spokojní a že to funguje a že ten koncept má zmysel, že to nebolo zbytočné teraz, že otvorím niečo, nepôjde to, zavrem to alebo tak, ale že to má zmysel a že sa oplatí variť a že tí Moravčania prídu a že si to dajú a ochutnajú to a že sú tam spokojní.
Martin, veľce pekne ďakujem za rozhovor. Ja dúfam, že takúto plaketu získaš aj za tento rok a naozaj vám prajem veľmi, veľmi veľa úspechov vo vašom bistre.
Ďakujem aj ja.
Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatemoravce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.